Bueno, falamos de zapatos.
Falamos de zapatos. Porque nestas cousas que falamos sempre nas tendencias que está moi de moda, esto da mistura entre tradición e innovación, hai unha empresa de aquí de Galicia, en concreto de Monforte, que fai moi ben isto, mesturar a tradición e o artesanal e o xeito de facer de sempre cos proxectos de innovación e de modernización. Falamos de Calzados Losal, que é unha empresa creada en 1899, aí en Monforte.
1899.
Sí, aí é nada. Eva, imos a falar con Gonzalo López Otero, que é a quinta xeración desta familia que empezou a facer os zapatos en Monforte.
Claro, porque isto xa é unha deducción sen saber. Se chama Losal, Gonzalo e Gonzalo López, probablemente isto o Los sexa de López, claro. Non? E veñan os López xa a quinta xeración facendo calzado en Monforte. É así, Gonzalo, moi boas tardes.
Moi boas tardes. Estaba escoitando, é verdad, este é un pequeno fallo, eu son a cuarta.
A cuarta, bueno.
A cuarta teño xa a quinta.
Encargada.
Encargada e xa está. Pero bueno, o que me toca a mí é falar, son a cuarta.
Perfecto, vale, nos igual,
sí,
a cuarta.
Sí, eu creo que te has gañado.
¿Quién foi o fundador de Losal, Gonzalo?
Foi mi bisabuelo, data da Guerra de Cuba. Entón, por os ditos estuvo aquí en Monforte, pois foi que empezou a facer algún zapatiño para os mandos militares, salido na guerra. Bueno, pois parece que tuveron boa aceptación entre os mandos, que despois, cando viñamos da guerra, pois desde Madrid empezaron a encargarme zapatos. Naquelas épocas, pois as familias eran moi longevas, moi largas. Entón, bueno, mi abuelo tuvo 11 fillos, montou esa empresa cos fillos.
Claro, man de obra non lle faltaba, ¿verdad?
Claro, pero eu creo que esta parte de... Porque mellor falamos de outras zonas de España, tipo Elda, sí. Que son referentes na fabricación de calzado.
E que están, ¿no?, estos días nos medios por sí. Tristes motivos, claro.
Resulta que mellor descoñecemos que en Galicia hai unha fábrica que ten máis dun século, que tamén sempre se dedicou á fabricación de calzado, cando aquí non é tan habitual que exista esta
que
industria.
E que ademais, a un nivel tan punteiro que acaban de voltar de Milán, non? Da feira de calzado máis prestixiosa que temos por aquí, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, hai a feira máis prestixiosa que hai a nivel europeo, ¿sí? Quizás está catalogada como número un. Hai outra moi boa en Düsseldorf, en Alemania, pero quizás hoxe a máis importante sea esta.
Que tal en Milán?
Bueno, calzados, porque ainda chegamos ayer a noite. Estamos 4 días ali presentando a colección de primavera e verão. Foi a primeira vez que fomos a expoñer ali. E claro, a sorpresa nosa, pois, bueno, que é unha feira moi grande, mundial. Podo decir que ainda non pasaron os datos, pero así a grosso modo, digo, podo decir que hubo máis de 2.000 firmas de calzados mundiales e a afluencia de público, pois, non sei, pero 50, 60, 70 mil personas posiblemente pasaron por ali e son profesionales, é unha feira profesional, non está aberta ao público.
E Gonzalo, vos en Losal fabricades e deseñades tamén ou fabricades para outras marcas?
Non, fabricamos, procuramos que salga con o noso nombre. O que sucede, as firmas importantes, pois a veces pois, temos que gravar na parte de atrás, no talón ou na sola, o nombre da firma, non? Pero sempre que queremos proteger un pouco o noso nombre.
Así, para facernos unha idea, estes zapatos están nunha exclusiva zapatería de Madrid que, como curiosidade, un pouco por exemplificar esta mistura do tradicional e da innovación, ten a disposición dos clientes a posibilidad de facer os zapatos personalizados, ¿verdad? A través do 3D.
Sí, exactamente. Ali, pues, esta final chegamos a un acuerdo fai xa ano e medio, e entón ali, pues, bueno, pues, toman as medidas en 3D, está conectada con a nosa fábrica, con todos os modelos, con todas as pieles e todas as formas, entón facemos un zapato personalizado e adaptado perfectamente aos seus pés.
Pero pode escoller o cliente todo, o deseño
completamente personalizables. ¿Sí? Bueno, o deseño
dentro dos que hai.
Sí,
claro. Sí, bueno, un abanico grande de modelos, Claro, que pasa que como podemos saberlos en diferentes colores, he mezclado esos colores, pues claro, el abanico es grandísimo, ¿no?
¿Estamos hablando de calzado de home, de mujer?
Bueno, los primeros pasos fueron zapatos de home, estamos zapatos de home y estamos ya avanzando a zapatos de mujer.
¿Por qué esperades tanto? ¿Porque tiñades esa tradición o porque las mujeres somos un poquillo más complicadas? No tema los diseños.
Es un poco más complicado, ¿no?
Cambian más los diseños de las mujeres, ¿no? Los hombres o clásico, pues siempre está ahí.
Los zapatos de los hombres, conformámonos siempre con un abanico con 20 o 30 modelos fácilmente. Si buscamos colores, pues es mucho más fácil. En cambio, a mujer, pues busca mucho más a moda, mucho más a modelaje, mucho más sus coloridos, las puntas, si son más estreitas, más anchas, alturas de tacón.
Los tacón, sí.
Entonces, que esa plataforma que se no...
Que más
se
estreito, más alto, más baixo, no. Sí.
Hay que cambiar mucho más.
Os hombres buscan mucho a comodidad, de verdad. De feito, vos tendes... usades unha técnica moi antigua que a Goodyear que ten que ver cos neumáticos de sempre. Contanos un pouquiño en que consiste esta técnica e as súas ventaxas, que xa vos anuncio que ven pola comodidade tamén, verdad?
A técnica de Goodyear é a palabra igual que os neumáticos, pero non ten a que ver. Isto é un inglés que foi o inventor ali pros anos 20, que inventou esta técnica que aquí vulgarmente en España conocemos por o doble cosido, pues son zapatos feitos con doble cosido, que vai internamente, que non se lleve a carterita dentro do zapato, e outro vai todo alrededor do zapato. O primeiro, este tipo de zapato pues é un pouco rígido. Que é o que sucede? Que cada vez que cando vas ponendo o zapato, pois máis cómodo vais botando no pé, non se vai desformando, vais adaptando o zapato ao pé.
Que son mellores para o frío, non?
Bueno, é para todo. Como leva dous cosidos, hai unha cavidade dentro do zapato que queda aí baleira, pois hai que rellenala. Que pasa? Pois o mellor para rellenalo pois é o corcho. O corcho pois nos aísla tanto do pé, do frío, do calor, das humedades, de todos os inconvenientes que pode haber na meteorología. Entón, claro, temos un pé que va estar a temperatura do corpo.
Uh-huh. En canto aos estilos de calzado que facedes, se nos centramos no de home, que no que máis facedes, sempre hai un, pois, por exemplo, facedes o mellor só zapato de vestir ou podedes facer tanto unha bota como unha sandalia?
Sí, no. Nos facemos, desarrollamos máis de 100 modelos ao ano. Un pouco máis cara inverno porque interven en botas e zapatos que para verao, pero bueno, agora para colección de verao, por exemplo, pois hemos sacado unhas quiobas, sacamos uns mocasís, sacamos os zapatos clásicos pero con outras pieles novedosas, incluso con tintados manuales. Estamos un pouco dentro da moda,
de comillas,
non marcamos moito nos a moda, pero seguímola, non?
Lín tamén por aí, Gonzalo, que estades metidos nun proxecto de fabricación de calzado para pés con necesidades especiais dentro desto de personalización que falábamos. Tiña, ademais, unha pregunta que ten que ver cos números do calzado. É dicir, cada vez temos pés máis grandes.
Sí, máis anchos.
Sí,
máis grandes e máis anchos. Eso, bueno, pues achácase moito a alimentación do corpo humano, si se ve...
Claro, porque unha paréntese, Gonzalo, cando empezaron, o teu bisabó empezou a fabricar para a guerra de Cuba, ti sabes o dato, sabes que números de calzado se fabricaban?
Naqueles épocas os pés dos homens eran un 39, un 40.
Que bárbaro, un 39, 40.
Nos anos 60 era un 40, 41, a final do século pasado, pues íbamos ao 41 ou 42, e hoxe estamos xa nun 42-43.
42-43?
Sempre mesmos centímetros de longitud.
Eu teño no meu entorno moita xente que ten máis dun 45. Tamén fabricades para xente que ten que ten os pés.
Sí. No, temos un abanico moi amplio de formas. Temos abanico tanto de o que é a pulgada, porque os ingleses, con eso de que conduce por a izquierda, tamén teñen unhas medidas especiales que mídense en puntos. Temos a numeración europea, pois está todo unido. Temos incluso con mellos números, Y en tres años diferentes.
Sí, a mí me vería muy
ese matiz de medio número muy importante, sí.
Estamos preparados para hacer desde 36 o 52, eso es normalizado.
O 52, normalizado. O 52,
pero de 36 para home, o para neno, más bien, ¿no?
No, no, hay, también, hay países, vecinos, por ejemplo, Japón, por ejemplo, o Portugal, que es la talla de los hombres son más pequeñas.
¿Portugal?
Entonces, pues, ahí necesitas un número más pequeño.
Mira qué curiosidades nos estás contando, Gonzalo.
Portugal están aquí, o Carón, o japoneses sí que son, bueno, ¿no? Sí, más cativos, ¿no?
Sí, que ya se encollen ahí los dediños.
Pero son las mujeres.
No,
los
hombres también.
Los hombres también. Bueno, por lo visto sí, sí.
Porque sucede también que los hombres... pequeños, pues no quieren lavar zapatos de neno.
Mira, falando, claro, falando disto, un dos teus clientes, así que se fixo máis famoso dato, é Sarkozy, ¿no?
Sí.
Ay, caray, pues a Sarkozy, que le metían ye tacón, ¿no?
Claro, unhas alzas, é verdade iso?
Bueno, ese foi unha cousa...
Agora xa non é presidente, xa o pode dicir, pues, claro,
é total aquí, malo será, que nos escoite.
Bueno, pues, este homen, fixemos dous pares de zapatos en su momento... Pues eso, dimos la opción de que de poderlo hacer con unas alfiñas internas que no se llevaran.
¿Eso cómo se plantea?
Entonces, bueno, fijémoslo crecer un poco.
Pero ¿cómo se plantea? ¿O de meter las alzas?
No, más que nada fue a través de un comerciante, cliente noso de Sevilla, que también fai esas cousiñas él, pero claro, fai una cosa clásica además, ¿no? Para ese tema... Entón, bueno, pues planteou se el, entonces remitimos a nós, porque claro, nós fixemos uns zapatos máis acordes para vestir. E
el dixo, ui, 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 ui. Para que non le podes.
Bueno, pois, Gonzalo, a verdade é que merecen vostedes os nosos parabéns, porque son moitos anos de traballo, ademais, acorde cos tempos, sempre, sí, que iso é moi importante. Sí. Por último, gustaríame para os ointes que están descubrindo os calzados Losal con esta conversa, onde poden atopar o seu calzado?
Bueno, aquí a nivel da nosa comunidade, pois, nos estamos radicados en casi todos os puntos de Galicia, todos os povos, tanto ciudades como povos, cualquier ciudad, cualquier zapatería, pues ten zapatos nosos.
Uh-huh.
No sé, dicho, pero cualquiera.
Están muy presentes, ¿no?
Sí, están presentes.
En línea no se puede marcar, Gonzalo.
¿Cómo?
Por internet.
Sí. Estamos desarrollando a mayores, ¿no? Lo que hemos feito, nos tenemos también tienda en Monforte de Lemos. Temos feito, son os modelos que vamos tendo na nosa tienda, vamos subindo así internet, para poderlos mercar a través de línea. Dan un servicio de 24 horas.
Moi ben,
moi modernos, moi modernos.
Pois, Gonzalo, moitísimas grazas,
Moitas grazas.
Foi un placer falar con vostede, coñecer a historia de Calzados Losal.
Sí.
117 años.
Sí, bueno, eso es de matemáticas, ¿no? Carta xeración.
Bueno.